Før vi går til teksten, så har jeg en bitte liten to minutters liten påminnelse fra aller ytterste Enebakk, der jeg bor. I kristen sammenheng snakker vi heldigvis mye om barne- og ungdomsarbeid. Nå har jeg lyst til å si bitte litt om eldrearbeid. På bedehuset der jeg bor, så er vi dessverre ikke har lyktes som vi ville med barne- og ungdomsarbeid. Men for 10 år siden så startet vi med et formiddagstreff en gang i måneden. For de som har tid en fredag kl. 12. Ja, nå har vi holdt på i godt og vel 10 år og hatt 110 samlinger. Og i snitt så kommer det 40-45. Og halve forsamlingen er fullstendig ukjent med vårt bedehus. Etter at de har kommet 100 ganger, så er det fortsatt folk som roper bingo når de vinner i åresalg. Og det hender vi hører folk som banner ved bordet til kaffen. Noen er blitt frelst, tror jeg vi får lov å si. Og mange har kanskje for første gang i livet fått hørt et kall til omvendelse og frelse. Vi holder på i 2 timer. Vi har god formiddagsmat gratis til alle som kommer. Og dundrende kaker, sånn som den her. Og det skaper trivsel med god mat og kaffe og drikke, og mange enker som sitter alene, og som kommer ut i hvert fall de 11 gangene i året, og får sitte med andre og skravle. Skravl er fryktelig viktig. Og så spre oss litt og bli kjent med de, og komme om mulig på fornavn med de. Og så har vi et godt langt program med lokal historie, eller fellessang, eller ting som ikke er noe direkte knyttet til det kristelige. Og så synger vi 2 eller 3 tydelig kristne sanger og en 4-5 minutters andakt, hvor vi prøver å si det rett fra posen. Jeg hadde bare lyst til å si, prøv om ikke det går flere steder å treffe dem siste runden før døden, før evigheten. Gud kan kanskje også da. Det er mye spennende å høre fra de eldre. Noen her snakket så fint om visdommen hos de eldre kvinnene. Min gamle tante, hun sa det sånn at det verste med at jeg har blitt en gammel enke, det er at det er ingen som motsier meg lenger. Samme hvor dumt det jeg sier, så unnskylder de og sier hun er så gammel, det er sikkert veldig vist. Og er det ikke det engang, så tenker de det er så synd på meg, og så er det ingen som motsier meg mer. Og så var det en menneskerett å bli motsagt. Ikke det spennende? Jeg vet ikke om de kjenner seg motsagt når evangeliet lyder, men på en måte er det det også. Så bare en oppfordring til å bruke enhver fase av livet som Gud gir oss sjanse. Og den så ikke vi komme, men det har blitt en stor velsignelse for oss. Nå til bibelteksten fra kapittel 21. De første 3 versene lyder slik. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord.» For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned, ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. De skal være hans folk.» Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Det er en fantastisk siste del av Bibelen. Ny himmel, ny jord, hellig by, det nye Jerusalem, Guds bolig. Det var ganske mange uttrykk bare på kort tid. Om det vi nå snakker om som er så helt annerledes på den andre siden. Jeg leker litt med et ord som ikke finnes, men som likevel gir en slags mening. Tempel, paradis, by, folke. For det er et tempel i betydning et Guds nærvær, som vi snart skal komme til. Det er et paradis så grønt, så rennende, så fruktbart. Masse ekko ifra paradiset i 1. Mosebok 1, 2 og 3. Men så er det også en by. Det er ikke alle som trives like godt med at evigheten skal være i en by. De vil bo på landet. Men det er jo en ganske grønn by som vi også skal se. Men det er altså en by. Den nye Jerusalem. en kontrast til Babylon i forhold til det som sto noen få kapitler før. Og så er det dypest sett et folk, det er mennesker, tegnet som en brud, som lammets hustru. Jeg synes ikke det der var det mest spennende da jeg var gutt og 14 år gammel, at jeg skal kalles for lammets hustru. Men det blir rikere som livet går frem. Bruden, lammets hustru, det er et folk. Og hadde vi tid, så skulle vi lest bit for bit av teksten der, for den henter opp de litt ulike bildene, men for eksempel dette som står at denne nye byen, den ligger i en firkant. Lengden er like stor som bredden, og denne engelen målte staden med målestaven. 12.000 stadier. Parentes, en stadion den gangen var 185 meter. Løpebanen rundt, og 12.000 ganger 185 meter, det er et langt stykke. Og så står det at lengden, bredden og høyden av den er lik. Han målte muren, 144 alen etter menneskemål, som også er englemål. Merkelig utsagn. På menneskemål så er vel et alen sånn 45 eller 50 centimeter fra albuen og ut. Og så er altså murene så tykke som 144 sånne halvmetere. 70 meter tykke murer. Menneskelig sett så skjønner vi at her er man trygg på innsiden der. Det er mange som har prøvd å se for seg en sånn figur som dette. Her er et forsøk jeg så på nettet. Hvis du tar menneskemål og englemål og 144 og disse 12.000 stadier, så blir det en kube som er cirka så stor i forhold til vår globus. Så det er et betydelig stykke takhøyde i den himmelen når det begynner å bli en del 100 kilometer. Med legoklosser, som jeg nevnte i The Brick Testament, så har de laget omtrent sånn som her, hvor du ser denne skinnende kuben der fremme, og kommer den nærmere, så ser den sånn ut som dette. Jeg vet ikke om det er slik du og jeg har sett det for oss i tanken. Det gjetter jeg det kanskje ikke er. Men det er altså et ganske stort poeng, det formatet hvor lengde og bredde og høyde er det samme. For det eneste rommet vi kjenner ellers som har den formasjonen, det er jo det aller helligste i tempelet. Det skulle være like bredt som det langt, som det var høyt. Og det er jo det som er noe av poenget. Himmelen er at vi flytter inn i det aller helligste. Det er en ganske sterk tanke hvis du kjenner tempelet. Ideen om dette forhenget som skulle skille. Gud selv som bodde der. Ypperste presten som bare en dag i året hadde lov å komme dit. Han alene. For der inne troner Herren. Over sin paktsark, over lovens tavler, med denne krukka med manna, med denne staven som Aron hadde båret gjennom ørkenen. Der inne bor Gud, og så er det den formasjonen som 1000 ganger 1000 ganger forstørres, og så skal vi flytte inn i det aller helligste og bo der for alltid, bak 70 meter tykke murer, flytte inn hos Gud. Det er en ganske voldsom tanke. Det var bare det aller helligste. Det var bare ypperstepresten. Det var bare én gang i året. Og nå er det fellesrom for alle de frelste. På godt norsk, kontinuerlig nærhet til Gud. Det gjør noe med den lille tanken og det vesle vite å få møte noe sånt. En annen måte å tegne det på, det er slik som her. For å få fram disse edelstenene. Det står i bibelteksten at muren var bygd av jaspis, og staden var av rent gull, lik klart glass. Grunnsteinene i byens mur var prydet med alle slags kostbare edelstener. Og så får vi høre om den første som var jaspis, den andre safir og videre. Og de 12 portene, de var 12 perler, og hver av portene var en perle, og stadens gate var rent gull som gjennomsiktig glass. Jeg får det ikke helt til å gå opp i mitt hode, dette her. Hvis muren er 70 meter og porten 12 steder er en perle, da snakker vi om store perler. Perleporten med 70 meter radius. Altså en åpning inn som aldri lukkes. Det sprenger våre kategorier, og jeg prøver å tenke det ut ifra din og min verden som lever i fred og velstand. Og så prøver jeg å spole tiden tilbake i Thyatira og Sardes. Med noen få bakgårdskristne som bodde i en støvete by, som fattigfolk som ble tråkka på av de fleste. Og så hører de at de skal snart flytte inn i gater av gull. Og så drar det sinnet ut av støvet og hen til Guds klarhet, til den overveldende rikdommen. På en måte så går det ikke an å si det med vanlige ord. Vi må si det som hva det ikke er, det som i grammatikken heter negasjoner. For det er ikke den første himmel, og det er ikke den første jord. Og der er det ingen tårer. Og der er det ikke noe død. Hvem av oss klarer å forestille oss et liv uten død? Det er ikke sorg, det er ikke skrik, det er ikke pine. Har du prøvd å fortelle det til en troende som har kronisk smerte i kroppen? Ei dame som fortalte meg at gikta kjennes som om det er en kreps som biter hver finger, hver tå, hver trevel i kroppen. Biter og griper. I himmelen er det ingen sorg, ingen skrik, ingen pine, for de første ting er veket bort. De første ting som vi kjenner. Og så står det at det er altså ikke noe tempel, og det er jo en merkelig sånn negasjon. Rett ut så står det slik i kapittel 21, «Noe tempel så jeg ikke i byen, for dens tempel er Gud, Herren, den allmektige, og lammet. Byen trenger ikke lys fra sola eller månen, for Guds herlighet opplyser byen, og lammet er dens lys.» Jeg har lyst til å stanse litt for det at det ikke er et tempel. Det syns sikkert du og jeg er helt greit at det ikke er et tempel. Men for en som kjente sin bibel, så høres det ut som det er et tempel som beskrives. Jeg nevnte dette med bredde og høyde og lengde, som er det samme som i det aller helligste. Men for øvrig, hvis du følger de små versene som står nederst på siden i Bibelen, eller ved siden av versene, så finner du en haug med referanser til Esekiel, kapittel 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Det er 9 lange kapitler på slutten av Esekiel om at en dag så skal det bli et tempel. Og da skal det være sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Og så er det et fantastisk tempel som beskrives. Det er bra det som står i Mosebøkene, og det var flott det tempelet de bygde opp etter de 70 års fangenskap. Men det Esekiel snakker om, det er noe fullstendig mye større og ganske annerledes. Og når du og jeg leser i dag Johannes åpenbaring 21-22, så er det de 9 kapitlene hos Esekiel som zoomes inn for oss. Men etter å ha gitt oss en haug med sånne byggedetaljer ifra det Esekiels tempel, så står det, men egentlig var det ikke noe tempel likevel. Hvorfor var det ikke det? Jo, det var ikke noe tempel, fordi at her har Gud flytta inn, og du har flytta inn hos Gud, nå bor dere sammen. Da er det ikke et tempel i den forstand som alle templer var, og som også Esekiel skrev om. Et tempel der en hele tiden kan sone for synd med å bære inn offer og drepe dyra, sprute blodet, ofre kjøttet, gjøre som Gud har sagt vi må gjøre med syndene våre. For nå er det ikke lenger noen produksjon av synd. Tenk det. Tenk en hel by uten en syndig tanke, ikke en forsømmelse. Og så trengs det ikke noe tempel med ofringer. Esekiels tempel blir av og til kalt for det tredje tempel. Det var jo først Salomos tempel. Og så etter at Nebukadneser hadde brent ned det, så bygde de opp et nytt et. det andre tempelet, som de fortsatte å pusse på og utvide helt fram til Jesu tid. «Se for noen svære steiner», sa disiplene til Jesus. «Ja», sa Jesus, «men her skal det ikke være den ene steinen oppå den andre, før det ligger i ruiner alt sammen.» Og så skjedde det bare 40 år etter Jesu tid, i år 70, da romerne brente ned tempelet og reiv i stykker det som var, og så er det bare en klagemur igjen i Jerusalem hadde. Men så har noen spurt, kanskje vi skal bygge opp et tredje tempel? Kanskje er det det Esekiel har varslet at skal komme? Men det passer jo ikke det heller. For det tredje tempel, eller det Esekiels tempel, det står om syndoffer som skal gjøre soning, og som må gjøres omhyggelig hver eneste dag, og det er fyrsten som skal stå for det. Der har han plikt til å ofre både brennoffer og matoffer og drikkoffer, syndoffer, matoffer, brennoffer og fredsoffer for å gjøre soning for deres synder. Og i himmelen så er det altså ikke noen offringer som foregår. Og det vet du vel grunnen til, fordi at med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som skal bli helliget. Med ett offer har Jesus for alltid gjort dem hellige. Og derfor så skal vi ikke bygge noe nytt tempel for å få i gang en soning, sånn som Esekiel sa. For det er fullbrakt. Skulle vi sette i gang og gjøre noe sånt, så ville det jo bli å si at det er ikke bra nok det Jesus har gjort. Vi må pynte på det. Omtrent som jeg pakker maleutstyr og drar til Paris og tar meg inn i museet og går bort til Mona Lisa og skal fikse litt på det, så det blir litt finere. Hvor mye finere vil det bli hvis du slapp meg løs på det? Har Jesus med ett offer for alltid gjort dem fullkomne? Ja, så river Gud ned forhenget. Og så gir han oss ankeret innenfor forhenget, og så drar han oss dit, og så skal vi bo der for alltid. Og da er alt det Esekiel har beskrevet, det er jo på plass, bortsett fra at det er jo ikke noe tempel lenger. For nå har vi flyttet inn i det aller helligste. Da synes jeg det er rart at det også er kristne som prøver å agitere for at vi må bygge opp et nytt tempel i Jerusalem. Jeg har prøvd å spørre noen hvorfor de skal det når Jesus har gjort offer alt sammen ferdig. Og de klør seg litt i hodet, som jeg av og til gjør også, så var det en som svarte, ja, men vi må jo få opp et tempel, for det står at antikrist skal ta sete i det tempelet, og vi må jo få fortgang i tingene snart, sa han. Det synes jeg var en dårlig grunn for å skulle bygge et tempel når Herren en gang for alle har sagt oss det på en annen måte. Er det rett at vi lengter til himmelen? Det meste av den kristne tradisjonen har snakket om det. Men det blir ganske hardt motsagt blant en del teologer og unge nå. Det blir motsagt som en flukt vekk ifra en verdens jammerdal og evakuering. Har Gud satt oss her, og har Gud lagt omsorg i gress og sommerfugler og hva det er, så skal ikke vi løfte nesa i sky og drømmen om å komme oss vekk, sier noen. Den kristne tradisjonen synger mange salmer. Går vi tilbake til Brorsan. «Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser.» Det er ganske satt på spissen. «Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser.» Så frimodig er vel ikke frelsens visshet i hjertet vårt til enhver tid. «Min død er ferjemann til livets faste land, eller livets rette land. Lengter du etter å snakke med ferjemannen, og hvor er forresten billetten? Jeg skal reise til himmelen. Når himmelen blir den lys og kjær og yndig, da blir Herrens hær i striden myndig. Det er bra det. Den som vet hvor han skal hen, kan tåle et hvilket som helst hvordan. Den som frykter Gud, frykter siden ingen andre. Og vet du at livets mål er hos Gud, så er det ikke så stor risiko for å bli genert av ting langs veien. For jeg må hjem. Vi kunne fortsette å snakke om vitnemøtene med alle de sterke ordene. Hjemme i Vestfold husker jeg godt en stor, flott kristen som var blitt kristen i voksen alder, han sa, «Åh, det er samtidig jeg lengter, så det er så vidt jeg heler», sa han på dialekt. «Jeg holder nesten ikke ut å vente», sa han. Og det var ikke bare ord som han sa. For noen er det sykdom og kronisk smerte, som skaper lengsel etter noe bedre, og som har løfter om noe bedre. Jeg var i begravelse for 2 uker siden. En mann på 90 år som sa, «Den svarteste dagen i livet mitt», sa han, kona var død. «Det kjæreste i denne verden skal jeg legge i et svart hull i bakken, og så gå vekk.» Og så skapte det en lengsel etter et gjensyn. Og så løsna det noen bånd til den verden her. Og så var det ganske sterkt å høre han snakke om det. Skal vi alltid lengte til himmelen? Er det noe som følger livet i forskjellige faser? Det nye Jerusalem, dette er en strektegning av Jerusalem på Jesu tid som noen har laget. I seg selv så er det en gripende tegning, selv om det ikke er det nye Jerusalem, for dette er det gamle. Men ser du for en fremskutt plass tempelet hadde, og den enorme tempelplassen, så får det lov å stå modell menneskelig sett for det nye Jerusalem, som er uendelig mye større. I Luthers Bibel så tegnes det sånn. Det kan jo ligne litt på en middelalderby fra Tyskland i nærheten av Wittenberg på Luthers tid. Det var nok et poeng for Luther. Ikke noe fjernt abstrakt. Men Gud kom til vår verden for å frelse deg og meg til en evighet. Og i Lego-klosser så blir livets elv omtrent sånn, med livets tre og med frukten som kommer en gang hver måned. Det er forresten rart at det står livets tre i entall som er plantet på begge sider av livets elv. Hvis livets elv er stor, så må tre være veldig stort for å vokse opp på begge sider av elva. Og med rikelig med frukt og rikelig med bladverk til legedom for folkene. En eldre predikant som jeg hadde litt møter sammen med da jeg selv var ung, han var ganske skarp i forkynnelsen og sa, «Det står ingen steder i Bibelen at vi skal kjenne hverandre igjen», sa han. Da måtte jeg begynne å lese en gang til i Bibelen. Er det sikkert at han har rett eller at han ikke har det? Disiplene kjente jo Jesus igjen. Og vi skal bli som han, står det vel. Vi bekjenner troen på legemets oppstandelse, ikke bare sjelen som skal være udødelig. Det er på en måte lettere å kjenne igjen et legeme enn en sjel, sånn på det visuelle planen. I lignelsen om den rike mannen og Lazarus er det mye gjenkjennelse. Men så spørs det hvor langt vi skal trekke en lignelse i så mening. Strengt tatt så står det vel ikke direkte at en kjenner hverandre igjen og gjenopptar ekteskap og mor, barn, far, relasjoner. Sånn ord for ord. Når de står opp fra de døde, så hverken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som englene i himmelen, sa Jesus ved en anledning. Det var når noen kverulanter skulle ha det til at en dame hadde rukket å være gift med ikke bare 1 og 2, men med 7 menn som alle var brødre, ut fra levirat ekteskap-tanken som vi hørte om ifra Ruths bok. Menneskelig sett så går tanken i kluss for oss. Hvis noen er blitt enke og har giftet seg igjen med en annen mann, og så dør hun, og så gifter han seg med en annen igjen, og så begynner mennesker å regne, hvordan skal dette gå opp? Sånne altfor menneskelige tanker kjenner vi sikkert ifra tussmørket i sjela vår noen hver. Jesus sier, sånne bekymringer skal vi slippe å bære. Fokus i Bibelen er nok mer på at vi skal være sammen med Jesus, enn at vi skal være sammen med spesielle enkeltpersoner. Men garantert i himmelen er det ingen savn. Det er ingen savn i himmelen. Det er jo også en tanke når du tenker på de som ikke tror. Vil vi savne dem? Menneskelig sett så er det vanskelig å tenke seg at vi skulle kunne falle til ro, og så synger vi «La oss bli himmelen sammen, vi som er det her på jord». Og så stopper tanken vår igjen. Men det er ingen savn i himmelen. Håpe og vente og tro. Peter skriver om det. Dagen skal nok komme som en tyv. Himlene skal få gå med veldig brak. Himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning. Jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Da når alt dette går i oppløsning, og hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt mens dere venter? For det gjør vi vel. Mens dere venter på at Guds dag skal komme, og til og med fremskynder den. Da skal himmelen oppløses i ild, og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Hører du protesten ifra gamle Karl Marx? Prestene forkynner om himmelen for å døyve opprørstrangen hos menneskene. De lover dem en evighet på andre siden som er bra for at de skal holde fred og finne seg og bli undertrykt her på jorden. Religionen er et opium for folkeslagene, sa han. I november var jeg på en konferanse i USA. Det var ikke bare én konferanse, men i løpet av 8 dager var jeg på 55 foredrag. Et av dem var om denne teksten i 2. Peter 3. Og i hele den gruppa som diskuterte den teksten av bibelforskere, så var de enige om at den teksten er aldeles ubrukelig. En farlig tekst. Den gjør at folk ikke tar ansvar for skaperverket, men snur seg vekk og sier Gud skal skrote det alt sammen. Vi må ikke lese sånt for folk, sa de. Angivelig kristne bibelteologer og bibelforskere. Guds ord kan være farlig, men da er det på andre måter. Guds ord kan misbrukes. Og jeg mener ikke å si at vi skal være like glad med den verden Gud har skapt. Har han lagt slikt et arbeid i den? Hvis han kler liljene på marken så vakkert som han gjør, hvis han sørger for hver liten fugl, skulle vi da være like glad med det? Nei, på ingen måte. Legger Gud arbeid og kjærlighet og omsorg i skaperverket, alt ned i mauren i moll, så skulle ikke vi være like glad med det og sote det til. Og likevel, jo, det kommer en dag da alle disse tingene skal vike bort, og så kommer det noe helt nytt. Og dit har vi lov til og Herrens ord på at vi skal lengte. Bibelen bruker faktisk en gang eller to uttrykket sjelenes frelse, som også er et ganske omstridt utsagn i min generasjon. Men det står faktisk om sjelens frelse i 1. Peter. Og så står det samtidig også om legemets oppstandelse, om at vi skal reises opp igjen, også fysisk. Noen spør, skal dette skje der oppe eller her? På den ene siden så står det om en ny himmel og en ny jord. På gresk er det to ord for ny. Det ene betyr noe som er helt annerledes nytt. Og den andre ordet for ny, det betyr en til av samme slag. Og så er det noen som sier, det er en helt ny type jord, en fornyet verden. Ikke nødvendigvis en til av samme slag som den forrige. Guds bolig er hos menneskene, sier noen. Men skal Gud skrote skaperverket sitt? Jo, himlene skal forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann, og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. De første ting er veket bort, til og med den første himmel. For hans åsyn vek jorden, og himmelen bort, det ble ikke funnet sted for dem. Jo, det er et veldig markant brudd. Hva kan vi få med oss? Vi kan ikke få med oss noen verdens ting. Men hvem kan vi få med oss? Det er et annet spørsmål. Hva med de andre? Hva med dem som ikke er frelst? På den ene siden så står det om folkeslagene, som vi pleier å oversette med hedningene. Hedningene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal de ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle som folkene, hedningene, eier, Det skal de føre inn i byen. Betyr det at hedningen ikke skal være utenfor, men være med? Midt mellom byens gate og elven står livets tre fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. For hedningene skal de finne legedom inne i tempelparadis, byfolket, det nye Jerusalem. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. Ut fra disse versene har noen spurt, kanskje det likevel ordner seg så alle blir frelst? Men så står det jo like så skarpt om dem som ikke hadde navn i livets bok og som skal kastes i ildsjøen. De feige, de vantro, vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen, som brenner med ild og svovel, og det er den annen død. Det er en evig fortapelse. Og enda så er det to steder til i disse to siste kapitlene som snakker om dem som aldri skal komme inn, og dem som blir igjen utenfor. Gud respekterer et nei. Samme hvor meningsløst et nei skulle være besluttet. Siste ord i Johannes' åpenbaring, siste ord i hele Bibelen, det er ikke et tilbakeblikk, men en invitasjon. Det syns jeg er fabelaktig. Bibelen slutter ikke med et tilbakeblikk og et sammendrag, men med en invitasjon. Ånden og bruden sier, kom. Den som hører det, la ham si, kom. Den som tørster, han får komme. Den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Johannes' åpenbaring er et misjonsskrift fra begynnelse til slutt. Og her rekker Gud ut sine hender for å ta imot mens det enda er nådens tid. Og så har vi sett 7 ganger underveis i åpenbaringen dette universelle perspektivet om hver stamme, hvert folk, hver nasjon, hvert tungemål. Antikrist skal gjøre det universelt. Gud skal gjøre det. Til slutt skal Herren fylle sin himmel med en flokk som ingen kan telle, kledd i hvitt, av alle nasjoner og folk og stammer og tungemål. Og så er misjonen, det er vårt takk og vår respons på den frelsen vi selv fikk. Vi føler på avmakt, og likevel så har vi fullmakt fra Han som har all makt i himmel og på jord, til å gå rundt og si til ethvert medmenneske, si, kom. Kom. Ånden og bruden sier, kom. Johannes sier, kom, og Peter sier, kom. Luther sier, kom, og Sverre sier, kom. Og du sier, kom. Kom og se. Beste du kan si. Ånden selv roper det. Og siste ord ifra Gud til oss her. Nå skal du få lov å komme. Og så skal du få dele med enda flere. Da skal jeg reise og si det til dem, sa gutten. Noen av oss skal reise fra Tromsø, og noen skal være igjen her. Samme hvor vi reiser, så skal vi reise og si kom. Og vi sier det på vegne som om Herren selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Mens det enda er nådetid. Aldri vært så lite igjen av tid som nå. Men ennå er det tid. Og så kan Gud. Ved siste årsskiftet så ble det en samtale på lærværelse, sånn vi har hatt noen ganger før. Vi spurte hverandre på Fjellhaug, hvordan vil vi definere samtida? Og det var mange som hadde fine ord på postmodernisme og alt det som kjennetegner akkurat vår samtid. Men så var det en av kollegene mine som skar gjennom, og så sa jeg, vet noe enda viktigere, sa han. Jeg vet noe som er 2018. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Det er det sanneste du kan si om 2018. Det er mange som har mest å si om frafall og forfall. Og det er sant og ærlig og må ikke fortrenges. Men ennå er det nådens tid. Kom. Du får komme for 1000. gang. Og du må få si til noen flere, kom. Kom og se. Og så vet vi at han holder ord og løfte.